Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34 Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հուլիս, նոյեմբերի 27-ը, իրանական 1400 թվականի ազար ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գիտելիքա հենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Իսրայելի ռեժիմի ներքին ամենալուրջ խնդիրները խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան նորաթերթ այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի թիմը եկել է այն եզրակացության, որ Թեհրան ռազմական տարբերակի սպառնալիքը եւ պատժամիջոցները չեզոքացնելու նպատակով, հաշվի առնելով համապատասխան ներքին պայմանները եւ կանխարգելիչ ուժը, ինչպես դիվանագիտական, Այնպես էլ քաղաքական ու պաշտպանական առումով կարողացել է անվնաս դուրս գալ Թրամփի պատժամիջոցներից։ Թեհրանը նաև կարող է չեղարկել Բայդենի պատժամիջոցները։ Ուստի Բայդենը գործադրել է բոլոր ջանքերը, որպեսզի բանակցությունների ձախողմամբ շարունակի Թրամփի պատժամիջոցների քաղաքականությունը, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Շահրվանդ օրաթերթ այսօր գրում է, Իրանի նախագահ հայտարարել է 3 տիեզերական արդյունաբերությունը երկրների հզորության միակ դրսևորումն էր, բայց այսօր այն համարվում է տնտեսական խթաններից մեկը և մոտ ապագայում դառնալու է կառավարման ենթակառուցվածքի մաս արևտրի տնտեսության և անվտանգության տարբեր ոլորտներում։ Իսկ եթե քարորաթերթում կարդում ենք, ՀԳՀՑ-ի շուրջ Իրանի և 4+1 խմբի բանակցություններին հաշված օրեր են մնացել։ Բանակցությունների հիմնական հակամարտող կողմերը, այսինքն Իրանն ու Միացյալ Նահանգները, միմյանց համար սահմաններ են ճշտում ու սպառնում են իրար, թեև ամերիկյան կողմն է խախտել համաձայնությունը, սակայն Վաշինգտոնը իրեն պահում է պարտատիրոշ նման։ Այնուամենայնիվ երկու կողմերն էլ հավատարիմ են իրենց դիրքորոշումներին, թեև խոսվում է զիջումների մասին, Ալի Բաղերիքյանին ասել է, որ բոլոր պատժամիջոցները պետք է հանվեն, կարդում ենք Էփթեքար օրաթերթում։ Իսկ Քեյհանը տեղեկացնում է, Իրանի բոլոր քաղաքները 289 օր անց դուրս են եկել կորոնավիրուսային կարմիր վիճակից։ Հայաստանի լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը այսօր տեղեկացրել է, որ Միեդը գերեվարված 4 զինծառայողի վերաբերյալ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին որոշում է կայացրել։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ թշնամիները պետք է խուսափեն սխալ հաշվարկներից։ Ամիր Աբդոլլահյան, մենք լրջորեն ենք տրամադրված ազգային շահերին համապատասխան բանակցելու և համաձայնության գարու հարցում։ Ազատագրական շարժումը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի և Արմեն Սարգսյանի հրաժարականները։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար, սիոնիստական ռեժիմը պետք է ճանաչի իր չափը։ Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, կա դեռ գերիների պահվող անձանց և ռազմագերիների հարցը, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը, Իրանի բանակի ռազմօթային ուժերի ժամանատար։ Իրանի զինված ուժերի ծովուժի նավաստիների էպիկական գործողությունը կապված է Իրանի պատմական հիշողության հետ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հեղափոխության և իսլամական համակարգի թշնամիներին զգուշացրել է զերծ մնալ ցանկացած արկածախնդրությունից և սխալ հաշվարկներ կատարելուց։ Գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերիի Իրանի բանակի ծովուժի օրվա առիթով հղացուղեր զումասված է, անկասկած Իրանի տարածքային ջրերի կայուն և համապարփակ անվտանգության և Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական նավատորմի կանխարգելիչ հզորության համար բանակում և Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսում, որոնք փառք ու պատիվ են բերել իրանցիներին և միջազգային վստահություն ապահովել, պարտական ենք զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարի իմաստուն և շրջահայաց առաջնորդությանը, Իրանի ժողովրդի աջակցությանն ու բարի աղոթքներին, ինչպես նաև այս ռազմավարական դաշտի մարտիկների կամքին և իմաստուն ազնիվ ու խելացի ջանքերին։ Գեներալ մայոր Բաղերին թշնամիներին զգուշացրել է տարածաշրջանում, հատկապես Պարսից, Օծում և Օմանի ծովում, իրենց անօրինական ներկայությունը արդարացնելու համար զերծ մնալ ցանկացած արկածախնդրությունից ու սխալ հաշվարկներից։ Հակառակ դեպքում նրանք պետք է սպասեն ցասումի կրակին ու վճռականությանը, որ նրանց կստիպի նվաստացուցիչ կերպով փախչել տարածաշրջանից։ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը լրջորեն է տրամադրված բանակցություններին եւ համաձայնության գալուն հավերերով։ Թեհրանի հստակ դիրքորոշումն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրանի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը պետք է ապահովվեն եւ պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Շաբաթ օրը Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի 13-րդ կառավարության Արտգործ նախարարության աշխատանքի 100-օրվա կապակցությամբ զեկույցում Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադարձել է տարբեր հարցերի, այդ թվում ՀԳՀՑ-ի խնդրին, նշելով բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրանի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը պետք է ապահովվեն եւ պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն։ Մենք հույս ունենք, որ կարողանանք հիմնական եւ հաջող քայլեր կատարել Վիեննայի բանակցությունների ճանապարհին։ Իրանի եւ 4-5 խմբի միջև բանակցությունները նախատեսված են նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում, սակայն Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները չեղարկելուց եւ ՀԳՀՑ-ից դուրս չգալու կապակցությամբ երաշխիքներ տրամադրելուց ԱՄՆ-ի հրաժարվելը լուրջ խոչընդոտներ են բանակցությունների համաձայնության հասնելու ճանապարհին։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 12:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակից կմեկնարկի երթ ուխտագնացություն դեպի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ազատագրական շարժումը պահանջում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականները։ Այս մասին այսօր Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց Ազատության շարժման անդամ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով Սոչիում ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար նոր ռիսկեր ունի։ Շարժման անդամները կոչ են անում բոլոր կուսակցություններին, հասարակական միավորներին, մասնագիտական համայնքներին, անհատներին միավորվել այս երկու պահանջի ներքո։ Մենք կոչ ենք անում ոչ թե միավորվել մեզ, այլ միավորվել այս պահանջների ներքո եւ բոլորով միասին ուժեղ ձայնով պահանջենք այս երկու անձի հրաժարականը, հայտարարեց Զոհրաբյանը։ Նա նաեւ առաջարկեց վաղը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան 12-ին ուխտագնացության երթով շարժվել դեպի Մայրաթոր դեմքով դեպի Աստծուն դառնալու համար։ Իմ կարծիքով մեր գլխին եկած այս պատուհանները հետևանքն են մեր ազգային բարոյական արժեքներից հեռանալուն։ Հոգեպես ամուր անհատը ձևավորում է ամուր ընտանիք, ամուր ընտանիքը ձևավորում է ամուր պետություն։ Մեզ հետ կատարվող այս գործընթացները խոսում են այն մասին, որ մենք այս հարցի կապակցությամբ խնդիր ունենք։ Վերջին տարիներին էլ թիրախավորվեցին այս կարևոր ինստիտուտները՝ ընտանիք, եկեղեցի և բանակ, նշեց Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով վաղվա ուխտագնացության երթը հանուն համախմբման է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, սիոնիստական ռեժիմը պետք է ճանաչի իր չափը նախքան Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու սպառնալիք հնչեցնելը։ Մուհամմադ Իսլամին Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, Իրանն իր ազգային ռազմավարության մեջ չի փորձել և չի էլ փորձի միջուկային զենք ձեռք բերել։ Երկիրն առաջ է գնում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կանոնակարգի շրջանակներում, նշելով, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներում անցկացված ստուգումների ժամանակ միջուկային ծրագրում ոչ մի շեղում չի նկատվել, Իսլամին հավելել է. Իմպերիալիզմը համոզված է, որ իրանցի միջուկաբան գիտնականի սպանությամբ կարող է հարվածել Իսլամական հեղափոխությանը, սակայն իրավիճակը ճիշտ հակառակն է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշել է, այդ գործողությունները ոչ միայն չեն թույլատրում Իրանի միջուկային ծրագիրը, այլև ուժեղացնում ու զարգացնում են Իրանի խաղանպատակ միջուկային ծրագիրը։ Բարեկամներ, Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը խոսում է Մատենադարանում գտնվող ղաջարական շրջանի ձեռագրերի մասին.
Նոյեմբերի 25-ին Մաշտոցյան Մատենադարանում տեղի ունեցավ Իրանի ղաջարական դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցադրության բացումը։ Ցուցանդեսի շրջանակում, որի բացմանը ներկա էին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Աբաս Զոհուրին և Իրանի դեսպանատան մշակույթի կցորդ պարոն Հոսեյն Թաբաթաբային, ներկայացված են Մատենադարանում առկա ղաջարական դարաշրջանի նկարազարդ ծրագրեր, հրովարտակներ, այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ ինքնատիպ կազմեր և Իրանի Նասերեդդին Շահի անձնական լուսանկարիչ, Իրանում գեղարվեստական լուսանկարչության հիմնադիր Անտուան Սևրուգինի գործերը։ Առաջին անգամ ցուցադրվել են նաև արվեստաբան Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող ցուցանդեսի համադրող Իվետ Թաջարյանի անձնական հավաքածուից դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, գործվածքներ եւ տարազ։
Իհարկե կան տեխնիկական այդպես նորություններ, որոնք չեն կարող շփոթել այս ժամանակների հետ։ Այսինքն տիպիկ եւ պատահական չէ, որ այս ժամանակաշրջանի արվեստը ոչ թե դարով են ասում, օրինակ 18-րդից մինչեւ այս ժամանակ, այլ հենց ղաջարական արվեստ են ասում, որտեղ շահերն էին, թակավորներն էին պրոպագանդում, թելադրում արվեստի այդպես գործերի ստեղծման եղանակները իրենց ճաշակին համապատասխան։ Նպատակը հետևյալն էր, որ մի փոքրիկ սրահի միջոցով, այսինքն սա իր ձևաչափով առաջին անգամ է Մատենադարանում նման ցուցադրություն կազմակերպվում, որտեղ մենք հիմնականում կան վավերագրեր, ձեռագրեր, կազմերի վրա ենք միշտ ուշադրություն դարձրել, բայց հիմա մեր այս սրահի միջոցով փորձել ենք հասարակությանը շատ մատչելի եւ անմիջական ձևով այսպես տեղափոխել Իրան եւ այդ ժամանակաշրջան եւ կարողանան փաստորեն ավելի հեշտ այսպես ձևով եւ պատկերավոր ձևով ընդհանուր կարծիք կազմել։ Նպատակը սա էր, հուսամ արդարացված է։
Հատկանշական է, որ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվում են հարյուրավոր պարսկերեն ձեռագրեր եւ վավերագրեր, որոնք առավել ակնառու են դարձնում երկու ժողովուրդների դարավոր կապերը։ Իրանական հավաքածուն ամենահարուստներից է Մատենադարանի օտարալեզու ձեռագրերի շարքում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը նշել է, որ ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի Դաշնությունն առանցքային դերակատարում ունեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման հարցում։ Սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, որ իրավիճակը այնքան էլ կայուն չէ, որքան կցանկանայինք անցած տարվա նոյեմբերի 9-ից հետո երկու կողմից էլ մի քանի տասնյակ զոհեր կան։ Միջադեպերը տեղ են ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ այս տարվա մայիսի 12-ից փաստորեն ճգնաժամային իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ մեր գնահատականն այն է, որ Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատում եւ սահմանագծում չի իրականացվել, բայց պետական սահման գոյությունի եւ դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է։ Ես չեմ համաձայնի Ադրբեջանի նախագահի այն ձևակերպման հետ, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի բոլոր դրույթները բացի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից իրականացվել են։ Դուք գիտեք, մենք դա ձեզ հետ բազմիցս առկա եւ հերակա կարգով քննարկել ենք։ Հիշեցնեմ, որ կա դեռ գերիների պահվող անձանց և ռազմագերիների հարցը։ Եվ սա շատ կարևոր մարդասիրական հարց է։ Ցանկանում եմ ասել, որ այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ թե խնդիրները բարձրաձայնելու, այլ դրանց լուծումները քննարկելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար նավատորմի օրվա կապակցությամբ հղած շնորհավորական ուղերձում ընդգծել է։ Բանակի նավատորմի էպիկական գործողությունը կապված է Իրանի պատմական հիշողության հետ։ Բրիգադային գեներալ Համիդ Վահեդին իր հղած ուղերձում շնորհավորելով բանակի նավատորմի օրվակապակցությամբ հղած ուղերձում նշել է. Այսօրվա սիրելի Իրանի ծովային վերահսկողության և դեպի ազատ ջրեր մուտք գործելու հիմքը սրբազան պաշտպանության տարիներին դրել են մետաղից և պողպատից մարդիկ։ Գեներալ Վահեդին ասել է. Այս թանկարժեք ժառանգությունը փոխանցվել է ճնշման ու բռնատիրության դեմ պայքարող սերնդին, որը տեղական գիտելիքների շնորհիվ փոթորկոտ օվկիանոսը հանդարտեցրել են իրենց մեծության առաջ։ Նոյեմբերի 27-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ խորհրդակցության ժամանակ կարևորվել է բանակում սկիզբ առած լայնածավալ բարեփոխումների շարունակականությունը ու արդյունավետ ընթացքը և վստահեցրել, որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը վճռական է զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման համար անհրաժեշտ ցանկացած քայլի աջակցելու հարցում։ Պապիկյանը պահանջել է գործադրել առավելագույն ջանք զինված ուժերում կարգապահական խնդիրների լուծման համար։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է զինվորական մասնագիտության գրավչության բարձրացումը, ինչպես նաև սպայի հանդեպ պետության հոգացության շեշտադրումը, համոզմունք հայտնելով, որ տեսանելի ապագայում այս ուղղությամբ էական քայլեր կարվեն։ Բաքվի ԶԼՄ-ները ողջունել են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ավիացիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը և նոր թռիչքների մեկնարկը Երևան-Ստամբուլ երթուղով Թուրքիայի այս քայլը համարելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նախերգանք։ Ըստ Յեննի Մուսավաթի Թուրքիայի և Հայաստանի միջև պայմանավորվածության համաձայն դեկտեմբերի 15-ից շաբաթը 3 օր Flying Armenia ընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ երթուղով։ Ընկերությունը պատկանում է Հայաստանի խորհրդարանի իշխող կուսակցության անդամ Խաչատուր Սուքյասյանին և Երևան-Ստամբուլ երթուղու տոմսերը շատ էժան կլինեն։ Չվերթերի մասին համաձայնագիրը Երևանի և Անկարայի միջև որոշ ժամանակ առաջ սկսված գաղտնի բանակցությունների արդյունքն է։ Իրանի արևմտյան ադրբադական նահանգի սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հայտարել է Իրանի հյուսիսարևմտյան այս նահանգի սահմաններին զենքի հայտնաբերման մասին։ Գեներալ Յահյա Հոսեին Խանին ասել է, սահմանն արգելափակելու և սահմանային գոտում մաքսանենգությունը կանխելու նպատակով իրականացված գործողության ընթացքում Սարդաշտի սահմանապահ գնդի սահմանապահներին հաջողվել է լեռնային բարձունքներում հայտնաբերել անօրինական զենք։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Սոչիում ավարտվեց Եռակողմ հանդիպումը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Այն պայմաններում, երբ ադրբեջանական և հայկական ուժերի շփման գծում արձանագրվել են հրադադարի պահպանման կանոնների խախտումներ և մարդկային զոհեր, Բաքվի և Երևանի ղեկավարները Մոսկվայի միջնորդությամբ հանդիպելու բանակցել են։ Բաքվի կառավարությունը դիմել է Երևանի կառավարությանը կոչ անելով Սյունիքի մարզում գտնվող Հայաստանի տարածքի մի մասը զիջել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Թուրքիայի շահերից ելնելով Իլհամ Ալիևը խնդրել է Հայաստանին համաձայնել Զանգեզուրի միջանցքի հանձնման, սակայն հայի պաշտոնյաները կտրականապես դեմ են արտահայտվել Ադրբեջանի պահանջին, ընդգծելով, որ դա հնարավոր չէ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավելի վաղ Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարել էր. «Մենք դեմ ենք Նախիջևանը Հայաստանի միջոցով կապելու համար Ադրբեջանի միջանցք տրամադրելուն»։ Սակայն մենք համաձայն ենք վերացնել երթուղային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի շրջափակումը, հարավային Կովկասի տարածաշրջանում. Ադրբեջանի Հանրապետության զինվորականները կարծես թե ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա խախտելով հրադադարի պայմանագիրը։ Այս կապակցությամբ հայ ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանն ասում է, արդեն մի քանի ամիս է Ադրբեջանը ոգեշնչված 44-օրյա պատերազմում տարածախտանակով ընտրել է Սյունիքում սողացող պատերազմի մարտավարությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության վերջնական նպատակն է ստանալ Միջանսկը և դրա նկատմամբ սեփականությունը։ Ադրբեջանահայկական շփման գծում վերջին ռազմական լարվածությունը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու Բաքվի ջանքերի մի մասն է, տարածաշրջանում Իլհամ Ալիևի կառավարության նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան հրահրում է Ադրբեջանին, որովհետև Միջանսկի կառուցման հիմնական նպատակը Թուրքիան Կասպից ծովին և Կենտրոնական Ասիային միացնելն է։ Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում Բաքվի, Երևանի և Մոսկվայի ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը կայացել է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանային լարվածությունը շարունակվում է։ Այնուամենայնիվ, Սոչիում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահների եռակողմ հանդիպումը հաջող է ավարտվել։ Երեք երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են ստեղծել հանձնաժողով Ռուսաստանի օգնությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանային գծերը որոշելու և տարածաշրջանի տրանսպորտային միջանցքների վերաբացման համար գործեր կատարելու։ Հանդիպումը նախաձեռնել է Ռուսաստանը։ Հանդիպման ավարտին վերջում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է. Սոչիի փաստաթուղթ ամբողջությամբ արտացոլում է Ադրբեջանի Հանրապետության տեսակետները։ Սոչիի գագաթնաժողովը ըստ երևույթին գծեց տարածաշրջանի տնտեսական ներուժին ուղղված նախագծեր իրականացում, արագացնելու անհրաժեշտություն ներառյալ 10 կետից բաղկացած խաղաղության համաձայնագրի պայմաններով երկաթուղային և ճանապարհային երթուղիների բացումը։ Թվում է, թե Թուրքիան և Ադրբեջանի Հանրապետությունը փորձում են միջնաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդին պարտադրել իրենց նպատակներն ու պահանջները, չնայած հայ պաշտոնյաների վերջին մեկնաբանություններին, հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին Թուրքիայի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև Միջանսկի վերաբերյալ, քիչ հավանական է թվում, որ Բաքուն և Անկարան կկարողանան կատարել իրենց պահանջները։ Թուրք պաշտոնյաները ակնկալում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կկատարի իր բոլոր պահանջները հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ։ Բայց այդ պահանջների իրականացումը Բաքվի իշխանությունների ուժերից վեր է։ Բարեկամներ, հաղորդման այս ավարտին նախ հրավիրում ենք ունկնդրել գիտելիքային տնտեսությունն Իրանում, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել Իսրայելի ռեժիմի ներքին ամենալուրջ խնդիրները ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Գիտելիքային տնտեսությունն Իրանում Ողջույն սիրելի ուկնդիրներ, ներկայումս ռեսուրսները չեն դիտվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք, այլ դրանց փոխարինման է եկել մտավոր կապիտալը։ Այդ իսկ պատճառով այն կազմակերպությունները և կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիման վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, հանդիսանում են երկրի տնտեսական զարգացման կենսական գործոն։ Շապատական հերարցակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում ենք գիտելիքահենք տնտեսության, գիտելիքահենք հիմնարկների ու ընկերությունների, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտեսության և տնտեսական աճի միջև գոյություն ունեցող կապի մասին։ Նախորդ հաղորդումներում ծանոթացանք Իրանում գիտելիքահենք մի քանի ընկերությունների գործունեությանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Դանեշ Թաչիս Վարզանե և Օմիդան Մանզում Մեգոս Տարեշեթելաատ գիտելիքահենք ընկերությունները։ Դանեշտաչիս վարզանենկերությունը լաբորատոր սիմուլյատորների արտադրության արդյունաբերությունը պահպանելու և կատարելը գործելու նպատակով 2012 թվականին սկսել է իր աշխատանքը։ Ընկերության կարևորագույն գործունեությունն ու ծառայություններն են իրական և վիրտուալ սարքավորումների և լաբորատորիաների նախագծումն ու արտադրությունը, ինչպես նաև ժամանակակից գիտելիքներին և տեխնոլոգիաներին համապատասխան արդյունաբերական կրթական սարքավորումների նախագծումն ու պատրաստումը։ Այս ընկերությունը 2017 թվականին որպես գիտերիկահենք երկրորդ տիպի արտադրական ընկերություն ստացել է իր լիցենզիան այս ոլորտում։ Դանեշտաչիս վարզան ընկերությունն առաջին անգամ Իրանում արտադրել է ինժեներական տեխնիկական լաբորատորիաների սիմուլյացիաներ Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանի հետ գիտելիքահենք համագործակցության արդյունքում։ Կրթության մեջ սիմուլյատորների օգտագործում արդյունավետ քայլ է կրթական նպատակներն առաջ տանելու և ուսանողների ուսումն արագացնելու համար։ Դանեշտաչիս վարզան ընկերությունը և Techno Education վաճառքի ապրանքան նիշը փորձում են արդյունավետ քայլեր անել կրթության բարելավման ուղղությամբ։ Ընկերության անդամների բազմամյա փորձը լաբորատոր սարքավորումների արտադրության և համալսարանական ուսուցման ոլորտում ի թիվս այլ առանձնահատկությունների ընկերության արտադրանքը դարձրել է ամբողջովին եզակի և ընկերությունը հանդիսանում է World Didac կրթական ստանդարտների աշխարհի խոշորագույն ասոցիացիայի անդամ։ Դանեշ Ֆարզանե ընկերությունը գիտերիկահենք ընկերություններից է, որը տեղակայված է Իրանի գիտատեխնիկական պարկում, որը համագործակցության պայմանագիր ունի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանի հետ և ակտիվ է տեխնիկական ու ինժեներական բոլոր ոլորտներին առնչվող լաբորատոր և արտադրամասային սարքավորումների նախագծման և արտադրության մեջ համաձայն միջազգային չափանիշների։ Ընկերության ամենակարևոր առաքելությունը վիրտուալ լաբորատոր արդյունաբերության ստեղծումն է։ Վիրտուալ լաբորատոր արդյունաբերությունները իրականում իրական լաբորատոր սարքերի սիմուլյատորներ են։ Զարգացած երկրներ իրենց կրթական համակարգը ուղղորդում են դեպի վիրտուալ լաբորատոր ոլորտների կիրառում, քանի որ շատ ցածր և անհավանական ծախսերով նրանք կարող են ունենալ բարձր արդյունավետության լաբորատոր սարքեր վիրտուալ միջավայրում։ Դանեշտաչիս վարզան ընկերության վիրտուալ լաբորատոր սիմուլյատորները համացանցում են և այդպիսով առավելագույն արագությամբ կարելի ապրանքը հաճախորդին ներկայացնել։ Եվ դրանք կարող են օգտագործվել ցանկացած վայրից և ցանկացած ժամանակ։ Նաև սարքակազմային արտադրանքները հնարավորինս կարճ ժամկետում կարելի է առաքել, ընկերությունն ունենալով փորձառու և մասնագիտացված աջակցող անձնակազմ հաճախորդի համար ամենակարճ ժամկետներում լուծելու է արտադրանքների հարցով ցանկացած խնդիր։ Դանեշտաչիս վարզան ընկերությունը որոշակի ծառայություններ է մատուցում իր հաճախորդներին։ Վիրտուալ լաբորատորիաներն այս ծառայություններից են, որոնցում առաջին անգամ Իրանում տրամադրվում է մեխանիկայի, շինարարության և քիմիայի բնագավառում լաբորատոր մոդելավորման համակարգերի նախագծում և ներդրում համապատասխան համալսարանական և միջնակարգ դպրոցների մակարդակներին։ Ընկերությունը նախագծել է նաև Auto Mechanics Group-ի ուսումնական ստենդները, որոնցում ներկայացված են Auto Mechanics Group-ի շինարարության ամենաբարձր որակով և ամրությամբ ստենդների նախագծումը, իրականացումը և կառուցումը։ Նյութերի ամրության ներառյալ առաձգականության, ճկունության և այլնի լաբորատորիայի հետ կապված սարքերի նախագծումը և արտադրությունը այս ընկերության այլ ծառայություններն են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Օմիդան տեղեկատվության զարգացման համակարգ Օմեգա ընկերությունը եւս գիտելիքահենք ընկերություն է, որի գործունեության հետ կցանոթանանք այս հաղորդման ընթացքում։ Օմեգա ընկերությունը որպես նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար ընկերություն հնարավորություն ունի արտադրել համաշխարհային մակարդակի որակյալ ինտեգրված արտադրանքներ սիմուլյացիայի եւ ցուցադրման համակարգերի ոլորտներում։ Օմեգայի մասնագետները օգտագործելով աշխարհի ժամանակակից տեխնոլոգիաները եւ համադրելով այն տեղական գիտելիքների ու հնարավորությունների հետ արտադրում են նորարարական ցուցադրման եւ մոդելավորման համակարգեր այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են պաշտպանությունն ու անվտանգությունը, արտադրական եւ բաշխման արդյունաբերությունները, տրանսպորտը եւ երթևեկությունը, վերահսկումը եւ մոնիտորինգը, գովազդն ու մարքեթինգը, մեդիան, ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը, ճարտարապետությունը, թվային արվեստը, խաղերը եւ ժամանցը, կրթությունն ու հետազոտական ակտիվությունը եւ այլն։ Օմեգա ընկերության նախագծման եւ զարգացման գրասենյակը հնարավորություն ունի նախագծել եւ արտադրել հաճախորդների պատվիրած ինտեգրված ծրագրային և ապարատային համակարգեր ըստ կիրառական կարիքների։ 2017 թվականին այս ընկերությունը որպես երկրորդ տիպի գիտելիքահենք արտադրական ընկերություն ստացել այս ոլորտում գործունեություն ծավալելու լիցենզիա։ Ընկերության արտադրանքը ներառում է վիդեոպատ, պետ համարանիշների ընթերցող համակարգ, ուղևորների տեղեկատվության և ժամանցի համակարգ, տեղեկատվական և սիմուլյացիոն համակարգեր, պատվիրված ծրագրաշարեր և անվտանգության համակարգեր։ Հաղորդման ընթացքում համառոտ կներկայացնենք այս արտադրանքներից մի քանիսը։ Omega Video Vault System-ը ինտեգրված մեծ չափսերով ցուցադրման համակարգ է, որնի վիճակի է բազմաթիվ մուտքերում ստանալ մեծ թվով տեսանյութեր տարբեր ձևաչափերով։ Ուղիղ եթերով տեսանյութերի հեռարձակման կողքին այս համակարգը կարող է նաև ցուցադրել ձայնագրված տարբեր տեսանյութեր։ Omega Video Vault System պարսկալեզու այս ծրագրաշարը թույլ է տալիս սահմանել ցանկալի չափի և դիրքով բազմաթիվ պատուհաններ տարբեր մուտքերից ստացվող տեսանյութերը միաժամանակ ցուցադրելու համար։ Ծրագրաշարի օգտատիրոջ գրաֆիկան ինտերֆեյսը թույլ է տալիս մուտքերի արագ և դյուրին բաշխումը և պատուհանների ճկուն կառավարում այս համակարգի ծրագրակազմն ու ապարատը կախված չեն ցուցադրասարքի տեսակից և ի վիճակի են ցուցադրել տեսանյութեր տարբեր տեսակի պրոյեկտորների, էկրանների կամ LCD-ների վրա։ Պետ համարանիշների ընթերցման համակարգը եւս Omega ընկերության արտադրանքներից է, որը ներառում է ավտոկայանատեղիներում եւ ճանապարհներում պետ համարանիշների ընթերցման համակարգ, Omega ընկերության արտադրած ավտոների պետ համարանիշների ընթերցման խելացի համակարգը նախագծված եւ արտադրված է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների եւ փոխադրամիջոցների պետ համարանիշների ընթերցման համար պատկերի մշակման հիման վրա։ Ավտոմեքենաների պետ համարանիշերը արձանագրելուց բացի այս համակարգը կարող են նաև որոշել այլ բնութագրեր, ինչպիսիք են ակնթարթային և միջին արագությունը, մեքենայի տեսակը, թեթև թե ծանր, մեքենայի ճանապարհային երթևեկության գիծը և այլն, պատկերի մշակման միջոցով և ստացված տվյալները պահեստավորումից բացի առցանց ուղարկել այլ կենտրոններ, երթևեկության և անվտանգության մոնիտորինգը, ճանապարհային երթևեկության խախտումների արձանագրումը, ինչպիսիք են արագությունը և կարմիր լույսի անցումը, ճանապարհային երթևեկության ծանրաբեռնվածության գնահատումը, կայանատեղիների կառավարումը և հասանելիության վերահսկումը գործառույթներ են, որոնցում կարելի օգտագործել այս համակարգի հնարավորությունները ավտոմատ, արագ և ճշգրիտ նույնականացումը։ Omega ընկերության ANPR համակարգը կարող է աշխատել պատշաճ ճշգրտության որվա ցերեկային և գիշերային ժամերին, ինչպես նաև լույսի կամ եղանակային բոլոր պայմաններում։ Infotainment Intellectual համակարգը, որը հանդիսանում է ուղևորների տեղեկատվության և ժամանցի համակարգ, եւս Omega ընկերության արտադրանքներից է։ Այս մուլտիմեդիա կոնսոլը նախատեսված է ճանապարհորդների հարմարավետության և հանգստության համար։ Ճանապարհորդները կարող են օգտագործել այս համակարգը ժամանցի և զվարճանքի համար։ Այս ցուցադրած սարքը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ուղևորի անհատապես եւ իր 10.1 եւ 15.6 դյույմանոց սենսորային էկրանների շնորհիվ այն օգտագործողին տալիս է տեսաձայնային նյութ վայելելու հնարավորություն։ Այս համակարգը ներառում է այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են երաժշտություն և տեսանյութերի հեռարձակում, էլեկտրոնային գրքեր, խաղեր, ուղեկցորդի, ուղեկցորդուհու կանչելը, արկածառայությունների հետ ծանոթանալը, տեղեկությունների ցուցադրումը, ինչպիսիք են տվյալ պահին քարտեզի վրա գտնվելու վայրը, ընթացիկ արագությունը մինչև հաջորդ կանգառը կամ նպատակակետը, հեռավորությունը և տևողությունը, նպատակակետում եղանակային պայմանները, շարիաթի աղոթքի ժամանակները և դրսի ջերմաստիճանը։ Ինչպես նշվեց, տեղեկատվական համակարգերն այս ընկերության հիմնական արտադրանքներից են և ներառում են տարբեր հատկանիշներով բազմաթիվ արտադրանքներ։ Ինտերակտիվ տեղեկատվական համակարգ այս համակարգերից մեկն է։ Օմեգա ընկերության ինտելեկտուալ վիզուալ համակարգը IVS-ը լավագույն տարբերակն այն մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են գովազդի հատուկ միջոցներ իրենց բիզնեսի համար։ Այս խելացի համակարգը հաղորդակցվում է ձեր հաճախորդների հետ և գրավում նրանց, ցուցադրելով տարբեր գրավիչ և զվարճալի տեսողական էֆեկտներ։ Այս խելացի համակարգը արձագանքում է էկրանով հաճախորդների անցնելու պահին, ցուցադրելով ցնցող վիզուալ էֆեկտներ ըստ ձեր ցանկության։ Օգտագործելով այս համակարգը դուք կարող եք գրավիչ կերպով հաճախորդներին փոխանցել ընկերության անվանումը, ընկերության լոգոն, արտադրանքների տեսակները և ցանկացած այլ հաղորդագրություն։ Թիրգանը Օմեգա ընկերության սիմուլյացիոն արտադրանքներից մեկն է։ Թիրգան համակարգը թույլ է տալիս իր օգտատերերին կրակել և որս անել սիմուլյացված միջավայրում։ Այս համակարգը կարող է տեղադրվել տարբեր զենքերի վրա և կարող է ապահովել մարզման բոլոր իրական պայմանները։ Այս համակարգն ունի տարբեր ծրագրակազմեր, որոնք ըստ հաճախորդի պատվերի և կիրառության կարող են ներառել միջավայրի ցանկալի պայմաններ, հրաձգման գործընթացում։ Օգտատիրոջ առջև գտնվող էկրանը կարող է լինել հարթ էկրան, բազմակողմ կամ կորածև էկրան։ Անվտանգության համակարգերը եւս Օմեգա ընկերության արտադրանքներից են, որոնք ունեն այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են կարևոր վայրերի, այդ թվում բանկերի, ոստիկանական բաժանմունքների եւ այլնի հերրակա կարգով վերահսկումը, ինչպես նաեւ բանուկ վայրերի, այդ թվում առևտրի կենտրոնների կամ մետրոների անվտանգության դիտարկումը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս դիտարկել դրանց մուտքերը, ներքին տարածքները եւ շրջակա միջավայրը։ Հարգարժան ունկնդիրներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ մինչ հաջորդ հաղորդում, որտեղ կծանոթանանք Իրանի գիտելիքահենք այլ ընկերություններին։ Տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իսրայելի ռեժիմի ներքին ամենալուրջ խնդիրները, ռազմական ու անվտանգության խնդիրներ։ Սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է կռվել այլ երկրների դեմ եւ հայտարարում է, թե պատրաստվում է հարձակում իրականացնել Իրանի դեմ։ Եվ դա մի իրավիճակում, երբ ռեժիմն ինքը կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների առջև։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Իսրայելի ռեժիմի սոցիալական խնդիրներին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ռեժիմի անվտանգության ոլորտի խոցելիության մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Իսրայելի պաշտպանական ոլորտի այդ թվում երկաթե գմբեթ համակարգի խոցելիությունը։ Հատկապես վերջին ամիսներին Իսրայելի ռեժիմը կանգնել է մի շարք խնդիրների առջև, որոնց արդյունքում երկաթի գմբեթ համակարգը հարցականի տակ է դրվել եւ ապացուցվել է դրա խոցելիությունը։ 2021 թվականին փետրվարին Հայֆա քաղաքում քիմիական գործարանի պայթյունը, նույն թվականի ապրիլին բռնագրված Պաղեստինում Ալ-Ռամլա քաղաքի հրթիռաշինության գործարանի պայթյունը, փետրվարին Դինամո միջուկային ռեակտորի մոտակայքում սիրիական հրթիռի հայտնվելը եւ Պաղեստինյան դիմադրության հրթիռների ու ռակետների անցումն այդ համակարգից վերջին 12 օրյա պատերազմում ռեժիմի համար առաջացած խնդիրներից է։ Արևմտյան ԶԼՄ-ները վերոնշյալ իրադարձությունների վերաբերյալ իրենց լուրերում նշել են, որ երկաթե գմբեթ համակարգն ունի լուրջ խնդիրներ։ Ինդիպենդենտը գրում է, սիրիական հրթիռի հայտնվելն Իսրայելի միջուկային օբյեկտի մոտակայքում ապացուցեց ռեժիմի անվտանգության ոլորտի խոցելիությունը։ Middle East Monitor-ն, անդրադառնալով Դինամոյի միջուկային օբյեկտների դեմ հարձակմանը, գրել է. անկախ նրանից, թե որ երկիրը կամ խմբավորումն է իրականացրել հարձակումը, այն քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել ռեժիմի հոպ համակարգի դեմ։ Այս հարձակումը հարցականի տակ է դրել նաև Իսրայելի ռազմական ուժը, որի մասին մշտապես խոսվել է։ Իսրայելցի պաշտոնյաները պետք է ընդունեն, որ իրենց հզոր համակարգերը չեն կարող դիմակայել Իրանի, Սիրիայի եւ Լիբանանի Հեզբոլլահի հնդիրների։ Հենց այս պատճառով պաղեստինցիները երկաթե գմբեթ համակարգը հրճակել են որպես մետաքսե գմբեթ։ Բացահայտ խոցելիություն 12 օրյա պատերազմում Իսրայելի ռազմական խոցելիությունն իհայտ եկավ հատկապես 12 օրյա պատերազմում, որը տեղի ունեցավ մայիսին Իսրայելի ու Գազայի հատվածի դիմադրության խմբերի միջև։ Սակայն 12 օր անց Իսրայելը պարտավոր եղավ ընդունել հրադադարի վերաբերյալ միջնորդների առաջարկությունը։ Սեթ Ֆրանսմենը Foreign Policy բարբերականում հրապարակած հոդվածում գրել է. Այս պատերազմի տարբերությունը մյուսներից կայանում է նրանում, որ Համասը հրթիռային լայնածավալ հարձակում իրականացրեց, ցույց տալով, որ Իսրայելն անկարող է դիմակայել այդ հարձակումներին։ Համասն ու խմբի աջակիցները համոզված են, որ այս պատերազմը հաղթանակ էր խմբի համար։ Համասը այդ պատերազմի ընթացքում հրթիռակոծեց Իսրայելի ռազմավարական ենթակառուցվածքները, ըստ երևույթին, խմբավորման նպատակն էր ցույց տալ երկաթե գմբեթ համակարգի խոցելիությունը։ Մի քանի րոպեում Համասը Թել Ավիվի, Աշդուդ եւ Աշկալոն քաղաքների ուղությամբ արձակեց 100 հավոր հրթիռներ։ Կանադայի Բրակ համասարանի դասախոս Մայքլ Արմսթրոնգը վերջերս հրապարակված հոդվածում գրել է. «Ես որպես մարդ, ով աշխատել է Իսրայելի պաշտպանական համակարգի վրա, սկզբում մտածում էի, որ Պաղեստինյան վերջին բախումները նման են 2014 թվականի ունեցած բախումներին, սակայն փաստվեց, որ Գազայի խմբերը զարգացել են իրենց հրթիռային տեխնոլոգիան ու տակտիկան։ Այս իրավիճակը կարելի է համեմատել 2008 թվականի իրավիճակի հետ, երբ Իսրայելն ավելի խոցելի էր հրթիռային հարձակումների նկատմամբ եւ 3 շաբաթ տևողությամբ հրթիռային գործողություններ իրականացրեց Գազայի դեմ։ Արմսթրոնգի ասելով, այս տարի արձակվել է ավելի շատ հրթիռ, 24 ժամում իրականացվել է 470 հրթիռային հարձակում։ Միջին հաշվով օրական շուրջ 408 հրթիռ է արձակվել։ Ռազմական վերլուծաբանը նշում է, որ մեծացել է նաև դիմադրության հրթիռների ճշգրտությունը։ Նրա ասելով, արձակված հրթիռների 50%-ը թիրախավորել են քաղաքային շրջաններն, ինչը 22%-ով բարձր է 2017 թվականի եւ 18%-ով 2014 թվականի համեմատ։ Դիմադրության խմբերն այսօր ունեն ավելի մեծ հրահարությամբ հրթիռներ, պետք է ասել, որ այս անգամ հարձակումների թիրախում եղել է Թելավիվը, իսկ նախորդ դեպքերում հարձակումներն իրականացվել են բռնագրաված Պաղեստինի հարավային քաղաքների դեմ։ Ընդհանրապես, 12-օրյա պատերազմն ապացուցեց, որ երկաթե գմբեթ համակարգն ունի բազմաթիվ թերություններ, ինչը խոստովանել են նաև Իսրայելի հրամանատարները։ Իսրայելի օդուժի արթիրային ստորաբաժանման հրամանատար Գելաթ Բայրանի ասելով, իսրայելի ներկայիս հոբ համակարգերն ունեն որոշակի թերություններ և չեն կարող պատասխանել բոլոր տեսակի սպառնալիքներին։ Դա այն դեպքում, երբ Իսրայելի դեմ կռվում էին Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը, որոնց ռազմական ուժը համեմատելի չէ Լիբանանի Հեզբոլլահի կամ Իրանի ուժի հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսրայելի զինվորականների հոգեբանական խոցելիությունը, Իսրայելի ռեժիմի ռազմական խոցելիությունը ներառում է նաև զինվորականների հոգեբանական խնդիրները։ Վերջերս հրատարակվեցին զեկույցներ, որոնցում նշվում էր, որ Իսրայելի զինվորականները մասնակցում են բանակում անցկացվող հոգեթերապիայի կուրսերին։ Սեյունիստ բանակայինները վախենում են ռազմական գործողություններից, որոշ զինվորներ փախել են ռազմական ծառայությունից։ Հարեց օրաթերթի վերլուծաբան Ամուս Հարիելը գրում է. Իսրայելի ցամաքային ուժերը դեռևս ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց արդյունքում նրանց համար ցամաքային պատերազմը վերածվել է մղձավանջի։ Եփրական Մարի օրաթերթը 2020 թվականին հայտարարեց, որ իսրայելի այն զինվորների թիվը, որոնք հոգեբանական խնդիրների պատճառով հրաժարվել են զինվորական ծառայությունից, անցած տարվա համեմատ ավելացել է 30%-ով, հասնելով 4500-ի։ Նախորդ տարի այդ թիվը եղել է 3500։ Օրաթերթը գրել է, որ բանակը չի կարողանում հասկանալ, որ որն է զինվորականների շրջանում այս աննախադեպ հոգեբանական խնդիրների պատճառը։ Պետք է ասել, որ իսրայելցի զինվորականների այս վիճակի պատճառներից մեկը շարունակական պատերազմներն են Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի դեմ և այն, որ դրանք ունեն մեծ հնարավորություններ։ Միլիտարիզմի հեղինակության նվազումն Իսրայելում այս ամենից հետո պետք է ասել, որ բռնագրաված Պաղեստինում միլիտարիզմը հեղինակազրկվել է, որպես օրինակ շատ է պակսել բանակում ծառայել ցանկացողների թիվը։ Որոշ երիտասարդներ խուսափում են ռազմական ծառայությունից։ Այս կապակցությամբ Ալ-Մայադին լրատվական ծառայությունը գրել է. Էմիգրանտների մոտ, որոնք տեղակայվել էին բռնագրաված Պաղեստինում, գոյություն ուներ սրբազան պաշտպանության գաղափարը, այն ժամանակ բանակը դասյարակում էր ռազմական էլիտային և ծառայությունը բանակում շատ կարևոր էր քաղաքական պաշտոնը ստանալու համար։ Այն ժամանակ բանակում ծառայելը խիստ կարևոր էր, սակայն այսօր իրավիճակը փոխվել է և շատերը խուսափում են բանակում ծառայելուց։ Իհարկե, սա նորություն չէ։ Օրինակ 2020 թվականի ծառայությունից խուսափածների թիվն աճել է 32%-ով, պետք է նկատի ունենալ, որ 1980 թվականին այդ թիվը կազմում էր 12%։ Տեղեկատվական ոլորտում Իսրայելի ռեժիմի թերությունը ընթացիկ տարվա հուլիսին Իսրայելի Բենգորյոն միջազգային օդանավակայանում հրդեհբռնկվեց, իսկ սեպտեմբերին Ալ-Ջալբու կալանավայրից փախուստի դիմեց վեստ պաղեստինցի բանդարկյան։ Չնայած ռեժիմի անվտանգության ուժերը փախուստի դիմաց պաղեստինցիներին հայտնաբերեցին ու նորից կանանավորեցին, սակայն բռնագրաված տարածներում հանրային կարծիքը հասկացել է, որ անվտանգության ոլորտում Իսրայելը կանգնած է լուրջ խնդիրների առջև։ Հասարակությունը կարծում է, որ պաղեստինցիներն անցյալի համեմատ ավելի շատ են սպառնում Իսրայելի անվտանգությանն ու տեղեկատվական համակարգերի անվտանգությունը։ Այս խնդրին անդրադարձել է նաև Իսրայել Ալ-Յոմ թերթը, որը գրել է. Ժպտացող գերիների ձերբակալության տեսանյութը տարածելը հերթական անգամ վկայում է Իսրայելի մեծ պարտության մասին։ պարտություն, որի համար պատասխանատու են բանտերի բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Իսկ բանտարկյանների հայտնաբերումն ու ձերբակալությունը ոչ միայն չբարձրացրեց Իսրայելի հեղինակությունը անվտանգության ոլորտում, այլ ռեժիմը փորձեց այդ խնդիրը ծառայեցնել ոլորտում արկա բացերը լրացնելու ուղղությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.